Vítáme vás u další epizody pořadu Envirocast.
Pořadu o udržitelnosti, inspirativních projektech, úspoře energií a inovacích.
Dnešním dílem vás provede Jakub
a Natálie.
Od mikrofonu vás zdraví Jakub a do dnešního dílu přijal pozvání Branislav Siklienka. Branislav je realizátor zelených střech, které snižují náklady a podporují ekologii. Branislav je také předseda Slovenské asociace zelených střech. Tak já vás u nás vítám.
Dobrý den, velmi pěkně děkuji za pozvání.
Tak já se asi nejdřív zeptám, na jakém principu fungují ty zelené střechy, které nejčastěji montujete nebo používáte?
Ten princip je stále ten istý. Zelená strecha primárně zadržává zrážkovou vodu, čo v dnešnej dobe je veľmi dôležité, pretože my si tú zrážku vodu väčšinou odnášame kanalizáciou preč z mesta, tým narušujeme aj malý vodný cyklus a prispievame aj presušovaniu krajiny. Ďalej zelené strechy ochladzujú okolité prostredie, to je celkom známy benefit, dokážu dochladiť dokonca až o 3 stupne. Len dôležité je, aby sa tie strechy budovali systematicky, vo väčšom množstve jedna strecha zázrak neurobí.
Co je vlastne to ich skladbou, bez čoho by sa neobešli? Protože ono tady, tá skladba tých zelených strech sa podľa mňa rúzní, pretože je tam i nejaká retenční vrstva. Tak co používáte vy napríklad?
Skladby sú definované v štandardoch pre zelené strechy. Tie štandardy máte vy v Českej republike, máme aj my. Líši sa to v tom od typu zelenej strechy. Či už je to extenzívna, polointenzívna alebo intenzívna. V zásade tá skladba je podobná. Závisí len od typu tých nopových alebo drenážnych fólií, akú výšku nopu majú a tiež od výšky substrátu.
To znamená, že pokud mám třeba tú střechu napríklad teda rovnou, nebo není to taková ta klasická s taškami, tak v podstate na tú střechu teda přijde nejaká nopová fólie a potom práve ten substrát, si to říkám správne?
Keď teda pôjdeme po poriadku a povieme si skladbu od hydroizolácie, tak na hydroizoláciu je potrebné položiť ochranu geotextíliu, ktorá ju chráni proti nejakému fyzickému pretlačeniu. Ďalej ide tá drenážna alebo nopová fólie, ktorá zabezpečuje akumuláciu vody a v prípade, že tej vody je tam veľa, tak aj tú drenážnu funkciu. Následne na nopovú fóliu sa kladie filtračná textília, ktorá zabraňuje prepadaniu substrátu do tých kalíškov a potom dávame substrát a samotnú vegetáciu. Aby sme si možno že povedali trošičku k rozdeleniu tých zelených striech, tak extenzívne strechy sú najbežnejšie strechy, ktoré sa v Európe inštalujú. V priemere je to tých 80-90%, čiže je to prevažné množstvo. Je to dané aj tým, že nemajú takú požiadavku na tú statiku budovy. Výška tej skladby je zhruba do tých 15 cm, čiže bavíme sa o váhe zhruba tých 100, 120, 130 kg na meter štvorcový. Tu treba rozlišovať aj klasické zelené strechy so substrátom a potom odľahčené zelené strechy. Čiže na tie domy, kde tá statika je nižšia, môžeme využiť aj odľahčené verzie, kde substrát substituujeme nejakým alternatívnym materiálom, ako sú geotextílie alebo minerálne vlny. Avšak treba tu povedať, že ak použijeme takúto odľahčenú formu, je potrebné použiť aj nejaké 3 cm substrátu na to, pretože tie rastliny v tom vedia fungovať lepšie. Polointenzívne zelené strechy sú strechy, ktoré majú zhruba tých 15 až 30-35 cm skladbu, celkovú skladbu. Využívame tam už okrasné trávy, trvalky, kvitnúce lúky alebo tiež menšie kríky. A tá intenzívna strecha, tu si môžeme predstaviť ako záhradu na streche, čiže klasickú záhradu, ktorá si vyžaduje už intenzívnu údržbu, vyžaduje si automatický zavlažovací systém a taktiež náročnejšie statické požiadavky. Čiže tieto strechy väčšinou plánujeme na začiatku dopredu. Väčšinou sa umiestňujú na administratívne centra alebo obchodné domy?
To znamená, že teda já jsem tady měl přichystanou další otázku, jestli je to spíše otázka spíš jako stávajících domů nebo novostaveb, ale vy jste zmínil, že je to možné pro obě varianty.
Je to možné pre obidve varianty, tam je dôležité preskúmať nejaké technické predpoklady, čiže v prvom rade statika a následne kvalita hydroizolácie, aby izolácia nebola pred koncom životnosti, aby nám nehrozilo, že o pár rokov nám tá strecha začne zatekať a môžeme ju zhodiť a celé to vymeniť.
Je to otázka jenom tých plochých střech, nebo sa to dá udelať třeba i na nejakú klasickú strechu?
Zelené strechy je možné inštalovať aj na šikmé strechy. Do 45 stupňov sú systémové prvky, ktoré zabraňujú vlastne prepadnutiu toho substrátu alebo zosunutie toho substrátu. Tým, že sa tam používajú takéto systémy, tak tieto strechy sú aj investične náročnejšie. A v zásade, keď si zoberieme šikmú strechu, tak je tam zrýchlený odtok vody z tej strechy kvôli gravitácii. A sú náchylnejšie na presýchlanie, najmä strana, ktorá je orientovaná viacej na juh. Čiže vyžadujú si aj trošičku
nejakú retenčnú vrstvu.
Väčšiu údržbu, tam práve, že tá retenčná vrstva moc nie, lebo na tej šikmine neviete zadržať tú vodu. Skôr, keď prídu také teplejšie a sukšie obdobia, tak je dôležité na to dohliadať, aby nám tá strecha nepreschla.
A tyhle ty zelené strechy je nutné nejakým spôsobom dozalívat nebo mít tam třeba zavedený nějaký systém jakoby té závlahy, aby třeba neprosychaly tolik, nebo je to spíše nadstavba?
Zase to musíme rozdělit na extenzivné a ty intenzivné strechy. Pri těch extenzivných nie je vyžadovaný alebo potrebný automaticky zavlažovací systém, avšak vzhľadom k tomu, že tá klíma sa posledné roky mení a mení sa aj distribúcia zrážok, to znamená, že sme svedkami dlhých období horúcich dní bez zrážok a u nás aspoň na Slovensku je potrebné tie strechy aspoň z času na čas zahliať v týchto obdobiach, aby tá strecha úplne nepreschla.
Takže i ty extenzívne je potreba nejakým spôsobom udržovať, ale nejsou tak náchylné, abych tak řekl.
Oni vedia fungovať na atmosférických zrážkach, pokiaľ sú tie zrážky pravidelné. Ako náhle nastane to dlhé obdobie, že neprší, tak je potrebné to poliať. Je to už dneska treba povedať a takisto treba zdôrazniť, že extenzívna strecha nie je bezúdržbová, ako tvrdia niektorí aj realizátori. Je dôležité venovať aspoň tomu minimálnu údržbu, aby sme mali z toho osoch a aby tá strecha plnila tú funkciu a poskytovala benefity, ktoré poskytuje.
Pokud se teda s tou zelenou strechou uvažuje dopředu, tak jaká data vy potřebujete získat, tak abyste se rozhodli i třeba pro tu správnou skladbu té strechy, protože samozřejmě asi tam vstupuje nějaký ukazatel, což je vlastně statika domu, tak abyste to k tomu byli schopni přizpůsobit, ale možná jaké další podklady potřebujete pro to, abyste to mohli správně navrhnout? Nebo vlastně v jaké fázi by to člověk měl vůbec začít řešit?
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Tam ide aj o pohľad klienta, čo vlastne chce tou zelenou strechou dosiahnuť. Že či chce ako keby tú základnú extenzívnu kvôli nejakému chladeniu interiéru alebo estetickú funkciu. A je potrebné získať ako keby alebo dať tomu projektantovi požiadavky na statiku. Čiže optimálne tých 100 kg a viac stále zaťaženie. Pokiaľ chce klient ísť do nejakých polointenzívnych alebo intenzívnych striech, tak tým, že tá vrstva substrátu môže dosiahnuť niekde meter, meter a pol až dva, čiže na základe toho sa to musí potom prispôsobiť.
Znamená v tloušťce?
Áno, áno, áno. A v zásade s tým projektantom si nastavíme parametre, ktoré potrebujeme a vtedy je to akoby tá jednoduchšia situácia. Pokiaľ riešime domy, ktoré už sú postavené a rozhodujeme sa, že či tam môže ísť zelená strecha alebo nemôže, tak dôležité je skontrolovať vlastne to stále zaťaženie v projekte statiky, alebo keď ten projekt nie je, tak vyžiadať si posudok od statika, pretože vždy tá zodpovednosť je na realizátorovi zelenej strechy. A je potrebné, aby si tieto parametre overoval, aby vám zelená strecha neskončila v obývačke.
My jsme tady krátce nakousli teda ty hlavní výhody, ale jestli byste mohl říct teda ještě jednou v podstatě, proč má smysl si instalovat zelenou střechu?
Já to uvedím na svém příkladě. My máme 7-ročný dom a v týchto letách jsme zažívali, keď jsme nemali zelenou střechu, jsme mali pod strechou zhruba tých 29 stupňů bez klimatizovania, čo je teda neznesiteľné prostredie na fungovanie. Po inštalácii zelenej strechy nám tá teplota klesla zhruba na tých 26-26,5, čiže spravilo to celkom posun a v tomto prostredí ja už viem fungovať bez klimatizovania, čiže je to jednak zdravšie prostredie, ktoré si vytvárate a takisto znížite potrebu klimatizovania. Ja môžem povedať, že sme to obmedzili o výraznú časť, hej, že tú klímu púšťame fakt iba ad hoc, keď veľmi je ten dom nejaký prehriatý z dlhodobého hľadiska. Čiže toto je ako keby priamy benefit pre toho majiteľa domu.
Znamená vlastne zvýšenie klimatické pohody v rámci
zlepšuje to tepelné prostredie v rámci domu. Ďalej ten klient môže usporiť tým, že zelená strecha chráni hydroizoláciu pred prienikom UV žiarenia. To znamená, že dokážeme týmto nástrojom predlžiť jej životnosť. Hydroizolátory uvádzajú, že dokonca dvoj až trojnásobne je to možné. To znamená, že keď máme nejakú PVC hydroizoláciu, ktorá má životnosť 15-20 rokov, tak dokážeme tú investíciu posunúť v čase. Ďalšou takou dôležitou výhodou, ktorou som už spomínal, je práve zadržiavanie zrážkovej vody. Ja viem, že tu v Česku máte schválenú aktuálne vyhlášku, ktorá hovorí o koeficiente odtoku zo strechy a na základe toho sa vypočítava poplatok. Aby ste mali predstavu, že zhruba koľko taká extenzívna strecha zadrží, tak substrát o výške zhruba tých 10 cm dokáže zadržať v priemere 60% ročných zrážok. Čiže na základe toho si potom daný úradník alebo úrad vypočíta ten poplatok a je to ako keby priama finančná výhoda pre toho majiteľa budovy. Ďalej sa môžeme baviť o biodiverzite. Zelené strechy zvyšujú biodiverzitu v mestách, čo je veľkým problémom dnes aj vo svete, že tá biodiverzita radikálne klesá. Dokonca v Londýne tento rok schválili, že pokiaľ robíte zelenú strechu alebo dokonca aj lúky, keď vysievate, tak tam tak musíte použiť osiva kvetnatých lúk. Myslím, že tam bolo 40 druhov rôznych kvitnúcich lúk, aby ste podporili ako keby ten užitočný hmyz, aby ste prilákali opeľovačov. Čiže toto je tiež taká vec, ktorá pre mňa má význam. A čo sa týka nejakých trendov v Európe, tak pôjde sa asi týmto smerom, pretože čo sa týka výšky substrátu, tam sa bavíme zhruba o tých 15 cm možno a viac. A tieto strechy sú z dlhodobého hľadiska stabilnejšie vzhľadom na ten vývoj klímy.
Mne sa teda zajímá vlastne, jaké rostliny sú ideální pro tú zelenú strechu. Ono sa to zase bude rozdielovať asi na tie dva druhy.
No, presne tak. Pri extenzívnych strechách sa používajú alebo vysadzajú rozchodníky, tak po latinsky sedum. Ľudia to volajú aj ľudovo skalničky. Je to vždy mix týchto rastlín, aby bola zabezpečená dlhodobá stabilita tej strechy, lebo keď sa jednému druhu nedarí, tak ten druhý obsadí to jeho miesto. Ďalej sa používajú aj extenzívne trávy alebo trvalky, ktoré znášajú tie dlhodobé obdobia sucha a vedia fungovať pri menšom objeme zrážok. A pri tých intenzívnych strechách to si tiež môžeme predstaviť ako klasickú záhradu, čiže trvalky, trávy, kríky, stromy, čo len chcete.
Že tie intenzívne strechy v podstate vyžadujú takú väčší správu väčší...
To si vyžaduje...
Podľa toho, čo tam človek vysadí.
Presne tak, aktívnu údržbu, to znamená, že strihanie, hnojenie, zalievanie, kosenie, čiže je to náročnejšie, ale tieto strechy majú význam pre tie budovy, kde sa robia, čiže tie administratívne centra, obchodné domy, pretože vytvárame nový priestor, snažíme sa tých klientov alebo zamestnancov tam prilákať, zatraktívniť im prostredie. Sú výskumy, ktoré dnes ukazujú, alebo proste dlhodobo ukazujú, že pohľad na zeleň alebo pobyt v zelenom prostredí zmierňuje stres, zlepšuje efektivitu, čiže mali by sme sa tam cítiť príjemnejšie.
Mne teďka zajímá taková otázka vlastne k instalácii, pretože jelikož je to ve výšce, ta střecha, tak jak tam třeba dopravujete právě ten substrát?
No, tu je niekoľko možností. Pokiaľ je to nedostupný priestor, tak častokrát sa využíva takzvané fúkanie zo sila alebo z cisterny. Čiže máte k dispozícii hadicu, ktorá má 100 metrov a dokážete to dostať na strechu, alebo potom klasicky žeriavy hydraulické ruky, alebo keď je to menšia plocha, tak aj ručne.
Jak dlouho takováhle instalace například trvá, když pomineme samozřejmě nějakou přípravu, která tam může třeba v rámci stavby, ale nějaký ten skladba těch izolací plus potom vlastně samotný substrát plus třeba osázení těch rostlin.
Keď si zobráme klasický rodinný dom, tak ta instalácia časovo nie je nějak náročná, čo sa týka extenzívnej strechy. To trvá jeden, maximálně dva dny, záleží to od naplánovania, pretože tá skladba je relatívne jednoduchá, čiže aj tá inštalácia je jednoduchá.
Co sa týká vlastne tých rostlin, ktoré tam sázíte, tak oni sú ve stavu, kdy sú nejakým spôsobom predpestované, nebo si je potom môže človek vypestovať vlastne v rámci té strechy?
Čo sa týka ozelenenia striech, tak pri extenzívnych strechách sú zase tri možnosti. Pri tých rozchodníkoch je to založenie spôsobom vegetačných kobercov, to znamená, že ten efekt máte hneď. Potom môžete vysadzať sadenice, kde sa sadí na meter štvorcových v priemere 20 kusov rastlín, alebo tzv. Resky, kedy po streche rozhádžete pokosené rozchodníky a tie sa samovolne zakorenia. Môžete využívať aj nejaké trávy, ako sme sa bavili. Čiže väčšinou sú to rastliny, ktoré sú buď predpestované, alebo proste...
Sa dajú veľmi rýchle vypestovať.
Alebo sa dajú rýchle vypestovať. Dokonca sú príklady aj také, že na streche je len substrát a očakáva sa tzv. Sukcesia. To znamená, že nálety z okolia a vtedy je tá strecha podobná tej vegetácii, ktorá sa nachádza v okolí tej stavby.
A to je potom spíš príklad tá intenzívny?
To môže byť aj práve, že tá extenzívna.
Jestli sa tam samovolne zachytí tie rozchodníky, nebo jestli to...
Väčšinou rozchodníky sa samovolne nezachytujú, skôr sa jedná o nejaké trávy alebo kvetnaté rastliny, ktoré rastú v okolí.
A mňa zajímá, v podstate, jak je to třeba s touhletou střechou v zimě, jestli pokud, třeba teďka to trošku navážu na tu statiku, protože pokud v podstatě se počítá i s nějakým zatížením téhleté střechy a potom napadne třeba spousta sněhu, tak jednak, jestli je s tím asi předpokládám dopředu počítáno, ale i potom, jak se na to tváří ta vegetace, která tam je, jestli je potřeba například ten sníh nějak uklízet nebo něco podobného.
No, musí sa s tým počítať, pretože statika strechy zahŕňa niekoľko typov zaťažení. Jedno je to stále zaťaženie, ktoré sa počíta pre umiestnenie zelenej strechy. Úžitkové zaťaženie, ktoré zahŕňa nejaké technológie, ktoré máme na streche, klimatizačné jednotky a tak ďalej. A potom je to zaťaženie snehom a vetrom, ktoré má tiež svoju kategóriu zaťaženia a s tým sa počíta. Čiže je dôležité, ako keby tieto zaťaženia rozlišovať a nemôžeme ako keby na úkor jedného si brať z druhého. Dneska tie zrážky snehové nie sú v takom objeme, ako bývali, avšak, čo sme sa bavili s nejakými statikmi, tak môže sa stať kľudne tým, že nastavuje extrémy, že napadne aj viac toho snehu, ako sa počíta na danú lokalitu. A vtedy je vhodné ten sneh aspoň čiastočne z tej strechy zhodiť, inak štandardne sa zo zelenej strechy sneh nezhadzuje.
Hello Industry. Konečne je tu podcast, ktorý má v hledáčku svet průmyslu a veľkého biznisu. Provádět vás bude moderátor Milan Cholt, který má za sebou 17 let praxe na pozicích výrobního manažera v nadnárodních společnostech. Nyní se věnuje poradenské činnosti a pomáhá firmám zlepšovat procesy pomocí unikátní metody Lean. Těšte se na zajímavé hosty z významných společností. Podcast Hello Industry odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Pokud instalujeme zelenou střechu, tak je tady nějaké roční období, kterému bychom se měli například vyvarovat, což není úplně ideální třeba montovat právě tu zelenou střechu?
Inštalácie prebiehajú od jary do jesene. Tie letné obdobia sú náročnejšie, hlavne keď je veľmi sucho. V zásade sa to dá robiť počas celej tej sezóny, avšak odlišuje sa to zase s tou začiatočnou údržbou. Keď to urobíme na jeseň, tak je to menej náročnejšie na zalievanie, ako keď to urobíme v priebehu júl-august. Čiže 7. a 8. mesiaca, aby sme rozumeli, lebo tie české mesiace neovládam.
Kdo třeba v tuhle tu chvíli nejčastěji se uchyluje k tomu, že si montuje právě tu zelenou střechu? Jestli jsou to v tuhle tu chvíli spíše třeba rodinné domky, anebo jestli významnější zákazník je právě nějaká komerční výstavba?
Poviem to v našich podmienkach, tie české ja nemám úplne naštudované, ale myslím si, že to ide ako keby tak prierezovo, že jednak aj rodinné domy, aj administratívne budovy, aj obchodné domy, začínajú sa ozývať bytové domy, takisto školy, ktoré robia prerábku strechy, tak častokrát počítajú už aj s inštaláciou zelené strechy. Čo sa týka objemov metrov štvorcových, tak určite sú tu developeri, ktorí ťahajú tie plochy. Tam s tými rodinnými domami to sú 100, 150-200 metrové strechy, pričom tí developeri robia oveľa väčšie plochy.
Ja bych asi krátce naťuknul vlastne otázku nejakých nákladů, ale ne třeba konkrétne, spíš co se týká nejaké té ceny a potom nejaké úspory. Je možné se na to dívat i takhle, nebo je to spíše v rámci té pohody, kterou to přinese tomu domu, nebo i právě, jak jste zmiňoval, třeba ochranu té hydroizolace?
Tak za mě je zelená strecha investicí. To znamená, že na ty zelené strechy se treba pozerať tak, že nám ty náklady vracají. Hej, jednak v podobě té úspory elektriny, alebo v podobe úspory izolácie. To znamená, že, ako som spomínal, že tú investíciu si posúvam v čase. A čo sa týka ceny za zelenú strechu, budem hovoriť za naše podmienky slovenské, ale myslím, že veľmi podobné to bude aj v Českej republike. Závisí to zase od spôsobu ozelenenia. Keď sa bavíme o extenzívnych strechách, tak zelená strecha začína niekde okolo tých 35 eur za meter štvorcový aj bez DPH. To teraz vravím materiálové náklady plus práca. Pri ozelenení kobercami tak je to niekde 50, 55, 60 eur za štvorec. V Česku je výhodou, že u vás bežia niektoré programy pre podporu zelených striech, ako je Nová zelená úspora, kde dokážete podľa spôsobu ozelenenia, čiže resky, sadenice, koberce, dostať výšku dotácie a tiež v závislosti od výšky substrátu, pokiaľ si to správne pamätám, je to niekde na úrovni 50% celkovej investície. Taktiež niektoré mesta v Česku majú samostatné programy na podporu zelených striech. Napríklad viem o Brne, že to má relatívne veľký balík na tento účel. Keď to porovnám zase s nami, my sme v takej začiatočnej fáze, čiže tie dotácie sú naplánované. Zatiaľ sa tie výzvy ako keby budú tvoriť, pretože nachádzame sa v novom programovacom období a u nás tie mesta zatiaľ tak aktívne nepodporujú zelené strechy. Bratislava má vyčlených ročne zhruba 20 000 eur na podporu, čo sa bavíme zhruba o 20 projektoch zelených strech, čiže nie je to ani kvapka v mori, je to tak také symbolické, že niečo robíme, ale verím, že v tých nasledujúcich rokoch sa to trošičku rozbehne, pretože adaptácia na zmenu klímy je niečo, čomu sa nevyhneme. Tie podmienky už dneska sú neznesiteľné v letách. Toto leto to ukázalo, že zažívame obrovské horúčavy, obrovské suchá, dokonca tornáda, čiže my musíme niečo robiť preto, aby sme tie mesta spravili odolnejšími.
Protože už se určitě téhle té problematice nějakou dobu věnujete, pozorujete nějaké třeba skokové nárůsty těch zájemců, nebo tak, aby alespoň tou zelenou střechou například mohli přispět ke zlepšení právě toho klimatu okolo těch staveb?
No, závisí to od měst. Vo velkých městách tam registrujeme skokovité nárasty, pretože základom je, keď architekt zelenú strechu do projektu nakreslí, tak ten klient je už kročík bližšie k tej realizácii. Ako som spomínal, pribúdajú rodinné domy, obchodné domy, skladovacie priestory, verejné budovy, čiže ide to ako keby naprieč tým sektorom. Keďže my rastieme z malých čísel, tak u nás sa jedná o ten skokovitý rast a uvidíme, ako súčasná situácia to celé ovplyvní, pretože tie náklady na výstavbu zrástli, taktiež máme tu energetickú krízu, takže ľudia zvažujú vždy výdavky, ale verím, že tie dotácie tomu trošičku pomôžu, že nenastane úplne nejaké zamrznutie trhu a môže dojsť spomaleniu, ale berieme to dočasne z toho dlhodobého hľadiska. Si myslím, že by to malo rásť.
A vy v súčasnosti pôsobíte hlavne na Slovensku, nebo už máte i nejaké plány mimo?
Plány mimo nemám. Myslím, že na Slovensku bude dostatok roboty, takže českí kolegovia sa nemusia obávať, že by som im tu robil nejakú konkurenciu. Tých plôch striech je strašne veľa, čiže keď sa pustíme do roboty a dobre sa nastavia podmienky podpory, tak myslím, že bude celkom veľký potenciál. Ja viem, že vy v Česku inštalujete zhruba cez 300 000 m² striech. Takže môj taký odhad, čo sa týka Slovenska, je niekoľko desiatok tisíc metrov štvorcových. Najväčšia strecha, ktorá vznikla minulý rok, je zelená strecha na novej stanici v Bratislave, ktorá má zhruba 12 000 m². Je to víťaz aj súťaže zelená strecha roku. A myslím, že taká strecha nemá ani obdobu v Českej republike, pretože tam sa ukazuje, čo na tej zelenej streche sa všetko dá robiť, že máme tam bežeckú dráhu, je tam priestor na cvičenie, je tam priestor pre deti, kde sa môžu hrať, je tam grill zóna, je tam biodiverzná zelená strecha, klasická, extenzívna, intenzívne strechy, čiže
taký showroom toho, čo sa všechno dá vytvoriť.
Presne tak a pri zelených strechách, alebo všeobecne strechách by sme si mali trošičku popustiť fantáziu a hľadať v tej streche potenciál, pretože nie všetko musí skončiť zaštrkovaním zelené strechy, alebo všeobecne na strechách vieme urobiť priestor pre rôzne aktivity, či už sú to nejaké rooftop bary, reštaurácie, cvičenie jogy, priestor na prenájom, na nejaké akcie. Čiže stačí sa len zamyslieť nad tým, aký potenciál by to mohlo mať a potom možno trošku tomu venovať čas a nejaké ekonomické prepočty, že či to dáva zmysel.
Ja som pred časem krátce jednal s nejakým developerem, ktorý staví tovární haly. A otevřeli jsme s ním právě otázku těle z těch zelených střech, protože přece jenom tovární hala nebo nějaká logistická centra zabírají poměrně dost zeleně, kterou teda bohužel ještě stále nevracejí, alespoň na té své střechy, takže doufujeme, že i tohle se zlepší, protože
toto je taká specifická téma, keďže priemyselné haly jsou staticky stavené na něco jiné a dokonca jedna společnost, která se tomu venuje v Čechách, si dala vypracovat takú analýzu, že či tie zelené strechy sa vyplácajú, tak vyšlo z toho, že lepšie v odzovkách natrieť strechu na bielo, ako dať tam zelenú strechu, čo asi z investičného pohľadu chápem, avšak to, čo ste povedali, že keďže tieto typy budov zaberajú veľmi veľkú plochu a taktiež obslužné parkoviska a cesty a my tým vytvárame nepriepustné povrchy tam, kde predtým bola príroda, takže ja si myslím, že by stálo za to, že tú kompenzáciu robiť, pretože náklady, ktoré vynaložíme dnes na adaptáciu, budú určite nižšie, ako budú v budúcnosti. Čiže závisí, z akého pohľadu sa na to pozeráme, či z toho maržového biznisu, alebo z hľadiska prežitia.
Myslíte, že už sme začali pozdne, nebo ešte stále často tady zvrátiť?
Chceme potešiť, alebo zarmútiť.
Tak bráme to asi z toho pozitívneho.
Keď si zoberieme, akým tempom postupujeme, tak to nie je nič pozitívne. My v zásade na Slovensku, a nemyslím si, že v Česku je nejak rozdielna situácia extrémne, tak tie adaptačné opatrenia robíme veľmi pomaly. Vedci hovoria, že máme možno že poslednú dekádu na to, aby sme s tým niečo robili, aby sme to dokázali nejak zvrátiť, eliminovať, aby sa nerozbehla tá špirála, že sa zosype celý ten systém, jak domček z karát. Čiže budeme sa snažiť, uvidíme o pár desiatok rokov, že aké tie podmienky budú. Myslím, že za mojich 40 rokov je ten posun zjavný, čo nastalo. Že máme tu fakt, že extrémne podmienky, ktoré sme nemali a ja si myslím, že mali by sme myslieť na tie naše deti a ako budú žiť a nielen na to, že či dneska si kúpim viac produktov, menej, že trošičku taká tá striedmosť a taký ten zdravý rozum aj toho prežitia. Vždy by sme to mali, myslím si, že brať do úvahy, aby sme tu niečo po sebe zanechali a nie v tom negatívnom zmysle slova.
Já myslím, že tohle je geniální poselství nakonec, takže já bych to asi tady s touhle s tou myšlenkou ukončil a moc krát vám děkuji, že jste měl možnost dorazit.
Ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem svojich českých kolegov do asociácie a všetkých realizátorov zelených strech a takisto všetkých, ktorí o zelenej streche uvažujú.
Já vám děkuju a díky za rozhovor.
Ďakujem pekne, majte sa.
Líbil se vám tento díl podcastu? Budeme rádi, pokud nás budete odebírat ve vaší oblíbené podcastové aplikaci.
A nezapomeňte nás sledovat na LinkedInu, Natálie Krejslová a Jakub Beníšek a na našem Instagramu envirocast_cz. Děkujeme a budeme se na vás těšit u dalšího dílu.
Mějte se fajn, naslyšenou.